sifinw aw bɛɛ ni wula aw dan se aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o yɛrɛ ye tuso gɛrɛn bi an kɛlen do ka an ka gɛrɛn sigi studio tamani kɔnɔna na an bɛna kuma min kan o de ye fanga dafiriw n'an y'a jate minɛ k'a ye ko o ɲɔ ɲalen do farafina tilebi yan fan fɛ mali kɔfɛ guine burkina faso sisan tur sera niger jamana de ma mun de bɛ ka na ni sɔrɔdasiw yɛrɛ ka ni fanga dafiri nunu ye yala jamana ɲɛmɔgɔ minnu ka fanga dafiri la olu ma se ka u jɔyɔrɔ fa lakanako la mara kɛcogo la fo ka taa se sariya latigɛli la wa sifinw yɛrɛ hakilina ye mun ye nin fanga dafiri nunu kan yala ni ye k'a yira k'a fɔ ko farafina bɛ ka kunu ka bɔ a ka sunɔgɔ la wa yala ni fanga dafiri nunu yɛrɛ ye gɛlɛya nunu ɲɛnabɔli sababu ye wa a kɔlɔlɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnyala sifinw kan wa fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ yaasa ka se ka nin fanga dafiri nunu kɔn an bena o ɲiningali nunu masala kɛ o de kan an ka bi wulada in na tuso gɛrɛn kɔnɔna na an kɛlen do ka wele bila abu konate ma ni ale yɛrɛ ye sekretɛrɛ administratif ye jeunesse M5RFP la i danse
an b'a i danse
nse an ka mafilana ale ye Ibrahima Jakite ni ale bɛ jɛkulu la min yɛrɛ bɛ wele ko AGD Afrique i danse
yɛrɛ nce Juliette
an ka ma sabana ale ye Aluseni Gindo ye ale bɛ nɛgɛ juru sira la a b'an sɔrɔ an ka babu kɔnɔna na ni ale yɛrɛ ye jɛkulu min bɛ wele ko Union Dogon Peuple Voisin et Allié ale ye o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye i n'a fɔ ladala ko dongili kɔni tɛna kɔtigɛ i dumomaw bɛna kɛ fo ka taa se an ka artiste invité ma ne yɛrɛ tɔgɔ ye Juliette Koulibaly ye min bɛna jɛmukan in laɲɛnamaya aw dan se kura ye tuguni an ka gɛrɛnnadenw an b'a daminɛ ni Jakite e yɛrɛ hakilina ye mun ye ni fanga dafiri nunu kan mulu yɛrɛ bɛ ka cari kosɛbɛ farafina tilebiyan fan fɛ
Juliette Inche, nga foli be an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ani studio tamani mɔgɔw minnu y'an wele an ka na hakilina di fanga dafiri kan ne hakilina la fanga dafiri mun carilen do n'a ma daminɛ bi an be se k'a fɔ ko a kun belebeleba ye mauvaise gouvernance ye n'an b'a fɔ ma ko dungo juguya an y'a ye nin wagatinin na président o président bena sigi u b'a ese k'u ka fami ani u yɛrɛ ani u bolo bɛ ta se an ka jamana nafolo ma u hakili tɛ kɛ jamana kɔnɔdenw na u hakili bɛ to u yɛrɛ dɔrɔn de la filanan fɛnɛ ye mun ye o ye élection parcek ni an ye mun jate minɛ an yɛrɛ ka kureta sɔrɔla o de fɛ élection législative tɛmɛnin an y'a ye élection législative kɛra mɔgɔw ko ko nɔ u ma sɔn donc ce qui a fait que mɔgɔw wulila ka se ka na ka fanga dafiri donc an be se k'o de fɔ dungo juguya ani insécurité fɛnɛ an be se k'a fɔ o fɛnɛ kureta a fɛnba dɔ fɛnɛ a nɔ dɔ ye kuwa
an be se konate ma konate
ok merci Juliette Koulibaly avant que nka o question jaabi nka foli belebele bi i yɛrɛ ye kosɛbɛ i ka cɛsiri la n be sijo tamani baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ an'a ɲɛmaso bɛɛ lajɛlen o tɛmɛlen kɔfɛ n be sijo tamani kanuba bɛɛ lajɛlen fɔ fanga ɲɔngiri min be ka kɛ nin wagati la a kozi fanbaw ye mun ye n b'a fɔ ko insécurité nɔba b'a la insécurité nɔ b'a la cogo di autant ye intervention min kɛ libi a kɛra sababu ye min ye mali ni burkina ni niger ka coup d'état a jɔyɔrɔba b'a la parce que insécurité nana insécurité kɔfɛ mauvaise gouvernance mara kɛcogo jugu o kɔfɛ impunité b'a la ka mɔgɔ dɔw bila sariya sanfɛ sariya batobaliya b'a la an ka élection kalafiliw a kɛcogow man ɲi i b'a sɔrɔ mɔgɔ min be kɛ faama ye mɔgɔ min be sigi jamana kunna i b'a sɔrɔ généralement jamana kɔnɔdenw caaman t'a fɛ ni jamana kɔnɔdenw caaman t'a fɛ i b'a ye ale ma mandi i b'a fɔ mali yɛrɛ ta précisément M5RFP ne yɛrɛ ye o jeunesse secrétaire administratif an farala ɲɔgɔn kan 2020 o hokumu de kama mauvaise gouvernance élection kɛcogo insécurité walasa k'a fɔ régime min kun b'an kunna n'o ye régime d'Ibrahim Boubacar Keita ye n'o elila démocratiquement a ka démissionne o régime ka bɔ an kunna n'o o nana wolo fanga ɲɔngiri la
Aluseni ok i nana sɔrɔ an ka jɛmukan o kɔni kun daminɛna ka ban i teriw ye fɛn caaman fɔ an y'a jate minɛ k'a ye ko nin waati laban nunu na fanga dafiriw kɔni be ka cɛya kosɛbɛ farafina kɛrɛnkɛrɛn yala tilebiyan fan fɛ e hakilina ye mun ye o kan
kosɛbɛ bon n bi studio tamani labɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo fanga dafiriko kibaru ye c'est à dire ni y'a ta k'a lajɛ fɔnɔ tariku la jamanadenw kun bi kan ka u hake ni de o de kun dike sababu ya ni mo holu wuli ka fanga u dafiri no kunye yere sango ke fanga we ni jamana den chama ngula kanga bo yere sango ke fanga konana kana beje fanga konana bon o wati temene nko tuguni kile kura nyonye ndo sizan no ye fanga tali kile kura ye no ye fanga nyonye kile kura ye nga o be ke jong de feka chaya o de finita ba we soldasu ola o ke tuko akundo o be ke mu o de ye kiri keko jugu wali kalafili keko jugu wali ibasoro jamana deun ka hake o tobo tobo balia jamana nyemo ko fe ani tuma dola sene ibasoro lakana ko bunango o sabati balia jamana deun yani basiki balia o de ke sababu yare ni mawo be wuli ka ngwara da o ka jamana nyemo ko la munu sigira kalafili sira la ola finita bo be wuli ka o jamana nyemo ko sene katla kana sanga ko nana uru ya sababu ya do yenga do fe taye nti fe dron kama ina fo an makalafili e anti fe ko era ka nye ibulu ko dugu tigi koro o ti dugu tigi kura ka dugu ka nye abulu fe donc ona no fe mo ko hali ni ye ko ke ka nye do bi ngara daila hali ni ma ko ke ka nye fe ne do be usi bi lembi ki ko no na
e am se ka fo ko revolution kura de be ka dam ne farafina
am se ka fo hakli kura u de bi ka ngata jamana de un fe nga bala de o hakli tali kura no do tay e yere ko de ani do tay nanso ko de ani do tay joro ko de ani do tay plasi makarali ko de a beti ka fo hakina kura de fiye kura de bika nga fifa ni mo ko bika nga sanga wi yelema de ba ni ataka lage sanga wi yelema kunun kama to ka jedo tuma dola abi foko nakana sabati lente jamana nyemo ko mun sigila kala fulisi rafe nale ka sanga semena makura mun mina ale nola iba so urufu ne kentika se ka lakana sabati jamana dinye abi foko kiri ketu ko mai abi foko dungo jugu ya be u mo ko mun bi jamana nyemo ko ka sanga afrika na noye sonda suye wa urufu ne ka klela abi ye ka fo dungo jugu be abi ye ka fo jamana de on ka la nyi sabati lente donc ka fo hanni fie kura de bi ka nga sifa sanga yele ma ko ni sanga dabiri ko la nga akepa ka u be tati jamana ko ye de o fele ka fo ka nogo bala ka kunge tuma dola ulu munu mbi sanga out africa na sangana mogo munu kumbi sangana utifenke kateme o ereba o tivu ereka donc o fele ka fo anga hakli bla ko nune abeti jamana ko ere
amese jakite masisa no est on tend vers une nouvelle révolution en afrique
bon amese ka fo on tend vers ça mais espérons que aga dansera la si on met pas fin au coup d'état en afrique amena ke problème bay parce que en jamana chamambe na tagale mali coup d'état foloteni niger coup d'état foloteni ani burkina donc mais a coup d'état folo na ou laje est-ce que une solution kun do en be se flanama fuka se samanama ka se nanna fenama donc ne ka jati mine muye we coup d'état a kololo ka bu en même temps en won be se ka fo anga solution ni yana ka ke aga propager afrique
Juliette, moi je pense que ces coups d'état on peut considérer comme une révolution jeunesse bi fait affranchissement des kake raison pour laquelle coup d'état menumbi kake kosa na amba eko c'est des coups qui ne sont pas fortis coup d'état révolutionnaire ou voilà ça ambe joya jurmi kono o joya juru abe se ka tika chomi iba fo mali la akera an ale akun kera sababu ye accordé défensif minkumbi ani nanzaro nyoko tia noye français principalement anya accordé défensif dénoncé au borain au kunkelon ka mali blague la chama kono mi menani insécurité antara burkina fana au kelendo niger fana au kelende bika ke jeunesse africaine la majorité bebi ka yera ye akono amba fo ko c'est un coup d'état révolutionnaire c'est le coup d'état révolutionnaire iba fo printemps arabu nunu temena chokomi ni fana bi komi printemps ouest africain pour l'affranchissement total pour l'indépendance totale de nos pays africains mais ambe fe ni fana ka ke coup d'état we minu bi ke coup d'état dan pour que ambe jamana kura minu no fe ambe indépendance minu no fe afrique ulu bazu be se ka poser
est-ce que ni renversement de régime nunu sont-ils la solution
oui les renversements, nous pouvons dire, dans un premier temps, nous pouvons dire que le coup d'État n'est jamais une solution. Mais dans un second point, ces coups d'État ne sont pas fortis, c'est des coups d'État révolutionnaires, nous les soutenons.
Mais est-ce que coup d'État nous nous kera la nini mulukama? Est-ce que ni jamana nous konanana ehaklina na onya la nini nous nous sabatira?
Oui, coup d'état kera la nyine munun kama. Iba don ne bitu ka fendo fo ngum woni fin barate dafa. Ori la amba fo là où nous sommes, c'est coup d'état révolutionnaire amba fo ni de binake afrikika solution yi. Mais les coups d'état perpétuels nous ne sommes pas dedans. Amba fo ni coup d'état munun bika ke processus mimika ke an b'a kɔnɔ walasa an ka affranchissement an ka indépendance totale an bɛ min nɔfɛ an bɛ bɔ jɔnya juru la an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ.
Ok ɲɛ b'a la i bɛ kuma na Jakite ale bɛ k'i kun firifiri Jakite e hakilina ye jumɛn.
Bon moi je dirais coup d'état solution tɛ parce que coup d'état kɔlɔlɔ ka bon.
An na an ka première pause musicale ta nin seyi na an bɛna le master Soumi ale de lamɛn a ka titre la min yɛrɛ ye le pouvoir du
peuple. Isa mabi, tunya e jontaye. Isu zansimi, tunya e jontaye. Isa mabi, tunya e jontaye. Isu zansimi, tunya e jontaye. Dono la fanga bina unyana, atete fanga, fanga bina unyana. Kini kini ali joro, korona fili, maliba gedi. Benga fanga dungo wote. Ma mi umbe kokele mane burama mali yo wote ya grogi bati gibete horonye horonye kono siti gibete dana mae inshallah fo babete kangele tigi asudala alaji gera kacha matigi sancha mamali de umbe sancha manyanina sancha mamali de umbe sancha makashila sancha mamali de uni kongoni minongo ya sora burama dume dungo Anniversaire mondial, anniversaire mondial. Pendant que Zora Zoube Zala l'homme m'a lié. 1230 milliards. Et pour le coumate, Kenega Koumate, la Kara Bedo Doda, Olubu Dade. Kaya Magan Fanga te la bana. Masa Kera Kilete Dunuya bana. Dobe du do dobe du da du do ba jega be ji do ngate jega na ji do police u do te tae sagara ma u do te tae soro da ji u do te tae jamana na folo mu u do te tae mo do lu be ka fa ka ya da masake ala tunya e jo tae che do lu be jama ka wa su sitigi ala tunya e jo tae
Ni tu es master soumis à ce titre là le pouvoir du peuple anteri chifin ambe segi kana anga gren konona na nambe ka kuma fanga dafiru ka mulu re chari lino ko sebe farafina kle bi enfant fe ni watina yala ni coup d'état no no yere kololo be se ka ke jume ye chifin yere ka
akololo be se ka ke sem dama do e jilet akololo fono ye munye wati bela gelen na ni fanga dafiru la iba so jamana tabulo akete ko soro sira fe ani soro yele mali bulo sira fe ani kiri u tabulo sira fe jamana maralila obike toka je obike de gumba ye jamana yere ma ni munti bara ke lila kiri so yere konana ani jamana marali chugo so konana iti se koye nga mogo munu ye soro boso baga bawo ye namu wele operateur economique abi do bi ku ke fantan tege la ngulo bogo bogo ye ka kunke u ka commerce mina u tele chugo o sira obi datugu ani wari munu bi duma ka bo banki do na u ka se ka bara ke o sira obi datugu o ya kono na do ye ani munto ye abi na ni bembali ya fene jamana de ni nyonche wati dola a politique mau ani munu ki politique mau ye ani halika jamana marabaga u ani sorlasi u ni politique mo ni nyonche abi na ni wara dali nyoma ani ka banyo ye abi na no ye ani munto ye fene agele ya baire mu ye tuma dola sharia munu kumbi angolo anga jamana nyemogo fe munu sigira sharia ere boloma iba taka laje o sharia nu fene mo kura munu mina ka fanga dafiri u bingani ya utaka kubo sharia u baile ma u fene bingani sharia so so wale vere u de abi na ni bembali ya de ani munto ye sifin laka munu mi kegere u fo ka donke ka fo a fanga dafiri la ka jaruye ka so ye sharia so so wale de wa a kono no babi ulu de kan ka kunge baratu bolo fantaya gele ya jugu o de kan ngana ni hali basi bala ya anga frati na gunja mana ukono o de sifu nga wuli ka tegere ko purke baraka duma wuli ka tegere ni donge ko fanga dafri la ka so akon lo bawu ulu de kan
konate
ali jenu ibaro jenesi fan babi mina bara nyini abisa ka ke sababu mo be tsaya minu be bokata tungana katema korolenka abike sababu somaji tobe juguya abike sababu ye kongo bina jamana kono me coup d'etat ou mana ke chugu chugu konsekansi bala me fin bela jelen ore la anko malgre les conséquences ambe konsekansi nunu amba geleo amba ku iba fo peuple malien mi ira le 14 janvier anyanga resilience ira ka fo malgré l'embargo ambe anga jamana nyema uko ameni ku insuteni pour que amnye difficulté bamunke amena sege minke o sege on be seka ke ko korowe ameni na uko a hakil bi ke fitirula ambe jamana mi no fe anga jamana be keni oyi.
Ok, amese ejakte masisa no.
Jamana fembe la ne kuruta be instabilité be investisseur tu nuka war dola. Obina ni chômage donc abe jiji nuko. En même temps a flana fene djuma comme a mbalma ki a foto comme na. Amna ni kungoy famine. Donc o fene ko lo bay amse ka fo o se ka genou jiji nou fene kan. Insécurité parce que terrorisme na ni fembe ni baraté o de na ni insécurité. Parce que j'ai une chama ni baratou boulou ou ba essayer ou ta do tourisme na fena donc am se ka fa akolo lo ba re odi ko
yere ni tere di nyoko made do ni ataka laje ulu be ye sanga ode d'afrika na han no aso ka sanga ode d'afrika sanga ya ki kele nga u be ye sanga d'afrika ma sanga d'afrika ba ka ode kula faria soso bi yoro do la no ye djuma ya misali ya suru si sa ula ku bita niger de me ka bo boulou la burkina ni mali hal no aso la gine mo fo niger boli bolo la am se ka ta niger bo bolo la ko minna zile ta ngana nyina ka fo ayere bi bolo la koy ni ka bugu mena na ni sigi nyoko ka bugu mena na a bi bo ki ka bugu de fa ka folo ka tla ka ta sigi nyoko mage am tla nga ku ngula ni ako ka bita mo ko rewde no ka ku ngula ani mun to efene mo ka mun e fanga ndra ki niger jamana ka aka don aka fo uli e fanga ndra ki nu yere ba ku nga akili de koy de bana do ma wuli ka fo ko jamana nyamo ko ka ta ka boy koy wa jamana nyamo ko sigi la ni kala flide ulu ko no wulla tro comme bembalia bu nu nyoko nche ayere ka fo mun yere fanga ta no e chani a kunganga walanse ka ta reflet la ta reflet la dron ku obi fanga ta ni kumbo bon nu e re ko ni nu te jamana ko ye ola jamana de munu bi tegra uni se on foka fo ku bi yele ni kusugu na ku bi ni ko la pasa ka so sa ria so so wale udu ka fo amain jamana o ka nyetama amain jamana de o ka nyetama a kono no de ka bon ka tele ala fia ka jamana ni jamana de o ma
donc o tika di nyokon ma amba fo ko ambu fo ala kosobe me ala kana keni sida uta nyoyi
edu e jakite
bon ne se ka mfo franonga fembe la franonga kan ma me se ka mfo ala fene anga ke franonga ke aga ke di façon positif de monakono donc here ka bo akono aga na ke franonga e suwan population here kana nata fo a ni franonga kera are ti se ka here ya kono tunko donc aga ke franonga e population ga here be muna jamana here ka here be mun kono nebe ore la nyinke
aye kuma chama fo sisa amna le anga deuxième pause musicale ta sisa amena le mille mots de la mer avec un titre la mire et point d'interrogation
à venir bécanestran trop de questions dans ma tête un de l'histoire se répète. Je suis bête, en fait je m'inquiète pour un peu par l'alphabet. Ouais qu'en flé join, écoutez qu'en flé coin, peu plus tourner nos dessous, t'as ni raison. Colonel, on y baraka sur un massinger. Coup d'état n'aura pas trop, faut qu'on n'aura jamais témé. Ni ce qui a regardé, il est si gana sur le président, il est de m'a préparé. Aminté, Karimté, Boubou sur le président, coup d'état sans coup de feu. A un tumoro flou, Karim Maé, a donné les cassodas, elle n'a pas carré tout le ni d'ignera filmoué, droit Maé Jack Boueri, Boubou est professeur, Dico est Scofield. Scénario Nyana, Francie, Mangan Zéro, à toi, au Kasmaya, si c'est là, n'a comme un héros. En tout cas, Nasro coup d'état de Ansona, mais Abidjan et Nausera Kaninjong et Koufala. Maria kele tene ni donye présamin tumo katitnab mako la tremble mardi 18 katie mako embarqué colonel est-ce que ta foi comme coup d'état que coup d'état te ko francini begale a préparé magnifier l'événement pour bloquer le malien moi je meurs de chagrin mon peuple n'y voit rien depuis longtemps ibeka ka famille a voyagé il avait le choix armée française qu'en a gardé présent par la trop amené d'eau c'est pas clair awere a konyo sensei il n'a faut benoît 16 mardi Trata ou la trata, information bora Francis Dico Babé Kalama. Malien Moku gagne Mena, Français deux cana, population Bakoufé, Djanfa et Choukouana, Aimene, je m'en fous, Walide ou Sarafou, Smaïla Sissé, Tounounache, Nimbe Blokou, Nache Tichife, Touabou, Politikite, Apurketa, Kokelenga, Malien, mes victimes fait. Colonel, comment faire 10 ans sans coup d'état? Samba Sangare m'a dit de poser la question à Alpha. Ni dernière à filmouye, Brahma et Jacqueline,
Antéri chifin o aka jemu ka mali kene de do na mo wele ko tuso gere di amaka kuma fanga dafri mu yere chari ni mu jamana kono nana kerengere ala farafina klebi enfant fe na ya jatem ne ka ye ko fanga dafri nu no be ka chaya akololo be se ka ke mu ye kerengere ala chifin ka ambe se gika na sisa no anga studio kono nana yani anga ta anga page culturel kene ka fere jume de ka anga tike sisa no yasa fanga dafri nu no ka se uluko konate.
Okay, fera minunga kanga tige wala sa fanga dafri minunga kon. Oye, jamana deun a folo folo emwe jamana kono deun bela jelenka donka fo beka kanga kalafili ka ijayama swazi. Ni jamana deun bela jelen faranyo kanga mami swazi iba soro akacha alafi akabara binuka abolo. Mwoko minu fana bina fanga na jamana deun beda mami nuna kubla unyama nulu beke marake bawe ulufana kana kamarake ni jamana kono deun hakilnaye anika jamana kono deun ka intere ko defan ka uyere twi ibafo class bourgeoisie de be noye faman klein ulu de be enrichi jamana deun tobe apovri no system nunu dabla la sisa kabara gene jamana deun ka hakilnaye aspiration di peuple akacha alafe fanga dafri nunu abe dabla wa fanga dafri nunu fana ni barabika keni jamana kono deunka hakilnai redevabilité fana redevabilité mui ibe bara o barake ka contre-indiqué e ka jamana kono deunyi ka fo ambika ni barake au jamana kono deun de tokola akacha alafe abina ni danaya ye jamana kono deun anuka marabao ni nyonche ni danaya be akacha alafe gela chamambe eta soro ika marakono sorasi numbali okudeta la sabu la president be ka baraka ni jamana kono den hakilnaye abika jamana ka intérêt de défense ambe fe odega ke
alu sisano ni be folen ko fe fere jumene ka ngatike sisano yasa ka seka ni fanga dafri nunu era shila tunuka bo farafina
o fere folo emuni sajire anga bo yere kula yere sabu keko anga bola no e jumene akadom mamu kumbi fanga kuna nuka fanga ndara kirawo munu nka kekanye ani mamu fere bi fanga ta nungu fene dina ibaso utibara ere keka tena hali mwokura munu kumbenga fangabo ni mbele la angake saria labato baka e angabo mwokula angake jamana kwe ani mtu efere mfinita baka bara de jamana deu niu anuka nafode la tangalie doku beki ika naidu time nima nye kapo kibifeka fangata wale hibifeka politikike ogulo kibo ika demishone kabo finitiki yala kabo marafamina yala ika na politiki kwa buna ngo kuna ola hibi fanga nini nini fanga kanga fanga vidima nani ula trao ka fanga purki ani dofene ula kika fanga purki du ulo kera purki na nanyoye so nazi ye fanga purki tamiba okofe Ibrahim ye fanga purki alebulo aywa na kera te eske jamana vijo wa jamana kijo katro fanga purki du bina ni gene abade jamana ni jamana doma doka fo amoko munu mbo keni saria soso ye ati uka wele boko jenenka kakunke saria soso otseka na ni jamana joli ani munto ye fene aka laje moko munu dina jamana nyamuko yala ufene kakato yere sako ke yala ukake jamana denkwe ani jamana deu yere ka hakli bila dusunye na uye maye kobi na jamana de jo kabini ama yele sanve aka duguma bara ula ko jamana jolado aya ubulo nyeso tiki mahali ni sieta ye hali na mawari dauma auka wuto tiki aka kawaka jamana nyamuko ye wana okay. Uyake mwoye mwoye munu mbi waru udama wale sebi mwoye munu ye nula usa nula na jamana nyamuko yala ulu sanebi yele sako kote ke do obeye gele yao defu uka nga sirimuna mwoye ka hakili ubulo dusunye ka bara keni jamana kanuni jamana ka nyeta kanuni jamana deu kanuni anika bo mwoye yala kwa ani mwoye yala
ok alusa anga kulu ale kwa nifana se rashi anaka ban sisa amna se jaktema fere jume kanga tike ya saka seka ni kudeta nunu bali
jamana kono dore nobe kudeta kuna pasi ni ya election ni election nununa ama ye yani mwoko kata mwoko nyana maunta wae se kata warde mine 2000 fram kemenan wita vute mwoko ye apena ambitla ka ye wikla ka wulika fuko o mwoko mai don anga laje anga election munu minali election kona nuna anga laje anga mwoko ta jamana kanume muna ani mume seka jamana ka ereke mungu la njini feneke oye anga nyama we pasi ama ye nyama unu sikida uka jamana blanyefe uka bo uyerekula uka jamana blanyefe ka wa fanga ke jele akono pour que population ani population agline mu wa ke population aglinate pour que pour état be seka no wa tugum na afrique kono
sisa ameta anga page culturelle keneka Antere Chifin, anga bidoko kun artiste invité, ale Diego de Bouremie, ani Ousmane Nyaliboule masala minke ango lame.
Rubrique artiste invité de la semaine, bi ani jeune artiste doit de binyogombolo.
Ouais, mais bon, septième région, septième la grande région, au cercle de Bourem.
Ah, cercle de Bourem, ouais. D'accord, il t'a quoi,
Netoye Infaï Youssouf, Venewele Diego de Bourem.
Diego de Bourem, ça c'est ton nom d'artiste.
Voilà.
Ah, ok, donc tu es artiste musique, Dongil Dalade.
Ah, on est Dongil Dalade.
Donc, Dongil Dalade, il y a d'amener à Mena.
Bon, Dongil Dalade, il y a d'amener, Kabini, infiniment. Donc il y a Dongil Dalade, Betoka Tugunga, Mounombe Théâtre, Ntoraga Tugunga, Feka Théâtre, Fou, 2007, il a. Né Nana Bomako, donc on a commencé à do studio là à Dongleda.
Donc on va être artiste donc on est mounkadi.
Bon, on va être l'artiste mounkadi parce que Ali Faraka, Alaga Inala, Ali Faraka de Kunkadi, Kuju. Ali Nimbe Teme, Niaga musique, mais à radio là, mais Boligatan Sigi. Car la musique là, mais Fagaba, qu'à continuer.
Ah, donc c'est la musique sur Yumende.
Anga Koronfe musique ou don, du Purma, Takamba, le rythme traditionnel. Mon nom est Bokoran
fait. Il dit même fois il y a Dongli ou quoi.
Dongli ou la ne la perda ne Dongli danga duguere la burem pour que ka demisionu ko sensibiliser ou ka toga barake anima gorobo were ou ka ou kofle anga dugula pour que akase ka développer. Neve tem chamada jarabi anga la de la fin culture neve nebo fanada. Nebe tem chamada.
Mais il album ke.
Oh, album fla de venebul.
Il album bo, album fla.
Album fla, nega album follow kunye la saltare. Donc munum bora ko senna. Juin kalo temene le 19 au de fla na bora muntoye Allah idwe.
Donc on va tenir ici ça, c'est qu'à faut il donne la amène à donne.
Ah oui, mais
gaye gaye à dosora.
Ah oui, la gaye à follow era kunye. Net dona dongli la kasoro akumani ne bay. Ba ko ni pa fe dona ne ka kalanke. Mais ala ya ke ne kalanke ka kla. Fonkera école karamowe. En même temps, on bega nga dongli da.
Donc, il va flabber que ça.
Ah oui.
Avec ata.
Avec ata, avec marché fana.
Maintenant, est-ce que ni dongli da wara fana e fitringu ke pour que voilà
ta oni dongil dala wara e fitringu ke comme ya fone ni surtout gao dongil dala no nanu lu es fitringu ke comme SBT Aliou Idrissa Meiga JSD ani Vertombuktu Ibrahim Diadje na wonu ne ou non est fitrongo ke
donc c'est ça c'est que conseil du monde dit monsieur nous mon beka damne c'est ça
bon mon beka damne mais conseil mon dama ou ma dromba funyana ko donc il da sera akadja et puis amano donc ka barake yawo ibse donc il da ke en même temps ka kalankati ou tenyo wambali ko sérieux drone de doy
il y a exemple doy d'accord donc yana nganyo mbla ibse ka apela doka
OK jarabite warikoye kofie jarabite sanukoye kofie jarabiye nina kanuye sandana sangolodana kanukoson dugudana dukolodana kanukoson jarabiyo kanason kana fikuka kumanku jugulame.
Voilà, merci Diego et Nico et Angari Brique, artiste invité de la semaine. Ani Diego de Bourem de Kumbi Nyogombolo, Diego de Bourem et artiste Abibo Norla, Gao Marala Bourem. Ami Nyogonsoro Watuere.
Inch'Allah.
Merci bien Diego.
Voilà,
merci Ousmane Nyalibouli et Diego de Bourem. Place maintenant au hit du moment. Amis jeunes, j'espère que vous l'aurez compris, c'est l'heure des hits du moment avec l'Africain français Imi Choko. Comment vas-tu?
Je vais bien, merci à toi, merci également à tous nos auditeurs, Juliette Koulibaly, Mumbiga Emissonje.
Et tu demandes à l'Eba, si ça non, Ibena Dongli, demande, je m'en propose à Agne.
D'accord, Mumba Dien, on va écouter tout de suite Biphénix en featuring avec King Keji dans Mumba Dien.
Phoenix. Vivez on the track.
Ah, Zati. Nyangara basalie, igama nungera stalie. Nalolo vega bilie, bichi eme defe ganye. Amega sondu manumbo gaduma, kakepo domange gaduma. Kashodo manumke gaduma, ya fanye mumbaje.
Amiga fanu la diverti, balonchi kananga amwati, ngata kuputa kanana imali, paske alibi wode veganje.
Imi Choco, après ce featuring Biphénix, King Keji, tu nous proposes quel autre artiste?
Dans la vie, chaque chose a son temps et chaque temps a son époque et chaque époque a son histoire. Chacun suit son destin. Voici Dakande Ibawan.
Yeah, Dakande. John Benny Dakan. Okay, what if you are fenty and you pay Dakan? It's not in Masami, if you pay a jango not to Dakan. Can you do Fantania like you see Giko ye Dakan? Make a fang, I take a fang, chella with the second. Presso go to good even and it's not a good chain. What to when you go to good even and it's all chain. To good jail, you go to the Nikoni Sirocola. That's what baby double and it's me and Sigi Jorotola. Nikopo Jiga Gale will over Tamba Kichogodi. Nikopo Jiga Gale will over Tamba Kichogodi. You'll pick a devil to Bala Kalabi Jinya Nepe. Castro Alamanoya Munu, you'll pick a Alla Dili. The problem is to pick a chair and look at Kichogodon. At the Munu, you'll pick a tricky frog of Kikani. The Parakumayan don't know make it a Langella Bai. The three and Dagany Binkera don't lead the Lapai.
Imi Choco, pour boucler les hits du moment, nous partons avec qui?
Et nous terminons en beauté avec Rintin Pukina. Tu le connais? Tu vas découvrir ça dans cette émission. Voici Rintin Pukina.
Bamada City, numéro 1 du rap malien. Numéro 1 du rap malien.
Et c'est la fin des hits du moment d'aujourd'hui. Ouais, amis jeunes, j'espère que vous avez kiffé les sons apportés par l'Africain français. Merci.
Merci à toi, Juliette Koulibaly.
Et on se dit
à la semaine prochaine.
Nine, tu es en page culturelle. Antéri Chifion, en Koulou, allez connaissez Rachiana Kaban. Le tout au grain portait sur le coup d'État en Afrique. Que pense la jeunesse malienne? Un grand merci à tous nos invités. Brahima Diakité, président de l'AGD Afrique. Merci.
Merci, Juliette.
Anga Maflana, allez, tu es Abou Konate, allez, secrétaire administratif et jeunesse M5RFP là. Merci.
Merci.
Anga ma sabana ale tuye aluse ni gindoye ni ale djekulu nyemko yemi yerebe weleko Union de Grand Peuple voisin et allié. Merci.
Ah, merci, Juliette.
C'est...
Là.
Antéri Chifion, anga foli belebelebe awfana ya mulute senge ka nyina kan alame wati wati amba foko kambe dogo kunwere. Awsokole katoana sabula actu des jeunes version sorai ale kenebe sikisoni.